слухаєте подкаст Громадського радіо.
Студії Громадського радіо Катерина Левченко, гендерна уповноважена. Розмова в нашій студії відбудеться з нагоди Міжнародного жіночого дня. І ми поговоримо про те, як за останній рік змінилася ситуація з гендерною рівністю в Україні. Говоримо ми з пані Катериною сьогодні, в четвер, вже в неділю в Києві відбудеться жіночий марш, і очевидно, що та частина жіноцтва, яка асоціює себе з феміністичною позицією, досить яскраво її проявить 8 березня. Але, звичайно, треба говорити і про те, як змінюється ситуація в цілому, змінюється законодавство, якщо змінюється. Ми знаємо, що Стамбульську конвенцію досі ми не ратифікували. Але ми про це говоримо, нагадуємо, і тому, пані Катерино, мабуть, почну з того, які б зміни ви відзначили за рік, що минув?
Я хочу сказати, що рік, який минув, він був насичений на події, і дуже багато уваги приділялось саме імплементації тих прийнятих документів, законів, програм, які були розроблені в 2017-му, в 2018-му році. І не дивлячись на зміну влади, зміну уряду, якраз Дмитро Кулеба, який був віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції і координатором гендерної політики, кажу «був», бо вчора він був призначений міністром закордонних справ України, він продовжував якраз лінію попередню, яка полягала в тому, що гендерна політика є важливою складовою євроінтеграційних процесів в Україні. І ми можемо говорити, що і в 2019 році прийнята низка документів, тому що, говорячи про сталість політики, ми перш за все маємо говорити про те, що вона закріплена на рівні законів або нормативно-правових актів. Мова про нормативно-правові акти. Наприклад, оновлений порядок проведення гендерно-правової експертизи проєктів нормативно-правових актів. І затверджена такий важливий документ, як інструкція по впровадженню гендерних підходів при розробці нормативно-правових актів. Вона готувалася, затверджена наказом Міністерства соціальної політики, але готувалася за участю і апарату урядової уповноваженої, фахівців з інших міністерств, громадських і міжнародних організацій. Чому це важливо? Тому що коли ми кажемо, що наші документи, накази, постанови, розпорядження мають враховувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ми маємо показати розробникам, а яким чином це має робитися. Бо гендерна правова експертиза – це, скажімо так, вже наступний крок, який робиться. І от такий наказ затверджений, і це є дуже позитивно. Ви можете мене запитати, а в чому полягає оце врахування гендерних принципів? Наприклад, в тому, що при наведенні будь-яких статистичних даних вони мають наводитися з розбивкою за статтю. Тобто в акті має написано, що він впливає не просто там на 10 тисяч осіб, да? Або у нас є там така-та кількість безробітних, або така-та кількість людей з інвалідністю, а обов'язково вказуватися жінок або чоловіків. Чому? Тому що потреби різні, способи задоволення цих потреб також різні. Враховувати, відповідно, якщо мова навіть не йде про статистичні такі речі, там, не потрібно говорити про статистику, але обов'язково враховувати інтереси і чоловіків, і жінок. І якраз як урядова уповноважена, я здійснюю такий моніторинг відповідно до положення урядового уповноваженого. Наприклад, за місяць з кінця листопада по кінець грудня 2019 року апаратом було промоніторено більше 300 проєктів нормативно-правових актів, ті, які заходили на розгляд Кабінету міністрів. І в 13 проєктів ми внесли свої пропозиції, які потім були при прийнятті враховані. Тобто це говорить про те, що з одного боку не означає, що в кожному акті є такі проблеми, але тим не менш 13 нормативно-правових актів – це також за місяць, це також чимала цифра, на яку потрібно зважати. Якщо говорити далі про те, що було зроблено, знаєте, у нас продовжують бути чемпіонами в сфері забезпечення гендерної рівності, сфера безпеки та оборони. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Це пов'язано з різними чинниками і з тим, що війна активізувала участь жінок в захисті країни, і те, що Україна активно асоціюється в НАТО і Європейське співтовариство, і те, що є в стратегічному оборонному бюлетені ціль G13, яка говорить про необхідність запровадження гендерної рівності. Бо захист країни, це потрібно розуміти, це справа і чоловіків, і жінок. І така от, може, патетична формула, вона обов'язково має втілюватися в життя в практичних діях. І тому йде і скажімо, інфраструктурна робота, тому що потрібно забезпечити умови для роботи, проживання, якщо це мова йде про казарми, да, потрібно забезпечити формою, одягом. І от, до речі, коли Національна поліція затверджувала зразки форм для поліцейських, то ми також надавали пропозиції щодо врахування в повному обсязі, скажімо, жіночих варіантів одягу або інших там, аксесуарів, тому що вони були враховані, але лише частково. І те, що показав 2019 рік, дуже активно, він показав, що гендерна політика є політикою інтеграційною, і вона має реалізовуватися в кожній сфері державного управління, в кожній галузі, ну і відповідно в кожному регіоні. Тож, от, наприклад, стратегії регіонального розвитку, які зараз розробляються обласними державними адміністраціями на рівні областей, вони обов'язково мають враховувати гендерну складову. З цього приводу було надіслано рекомендаційний лист віце-прем'єр-міністра, ми моніторимо цей процес, і розроблені стратегії її враховують. Далі це потрібно, щоб така ж робота обов'язково продовжувалася. Або, скажімо, ініціатива Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення щодо про здійснення навчань і своїх фахівців і фахівців центральних органів виконавчої влади питанням гендерної рівності, впровадження там 13-25 національного плану дій, робота з Інститутом журналістики Київського університету імені Богдана Бориса Грінченка для того, щоб студенти-журналісти і журналістки, вони також могли знати ці речі.
Мені от здається, що для медіа, для суспільства є якісь певні больові точки, вони, можливо, не стільки пов'язані із законодавством, скільки з тою хвилею, яка піднімається довкола тих чи інших питань. От, наприклад, я, до прикладу, наведу ситуацію, там ми знаємо, що певні зміни готуються в законодавство про рекламу, так? І от феміністична спільнота, звичайно ж, вимагає, щоб ці зміни врахували об'єктивацію в рекламі, таке інше. Але це збурює певну дискусію в суспільстві, іноді дискусію нездорову. Або там, наприклад, більш конструктивна ситуація, яка стосується реформи деінституціоналізації, це йдеться про інтернати, йдеться про те, що держава буде орієнтуватися на допомогу не на те, щоб вилучати дітей і залишати їх в інтернатах, а на допомогу жінці з дитиною. Ну, і це доволі така феміністична ситуація, яка буде допомагати жінкам, які потрапили в складне становище, не залишати дитину в інтернаті, а, можливо, якось намагатися змінити своє життя і налагодити його. Принаймні, бувають дискусії конструктивні, бувають деструктивні, але ми бачимо, що гендерна тема, вона весь час викликає якийсь спалах і в соцмережах, і в медіа. Чому так відбувається в цілому, як ви вважаєте?
Да, я з вами абсолютно погоджуюсь, що багато питань, які от, обговорюються, вони викликають дискусії. Я думаю, що попри ту інформаційну роботу, яка здійснюється, яка проводиться, все ще в суспільстві недостатнє розуміння важливості принципу гендерної рівності. Як, що таке гендерна рівність? Це рівні права та рівні можливості жінок і чоловіків. І статистика, яка є, вона показує, що у нас немає рівних прав і рівних можливостей. Якщо з рівними правами там більш-менш вони досягнуті, то рівних можливостей немає. Хоча і в правах, бачите, як я кажу, більш-менш досягнуті, тому що є певні галузі, де ми говоримо про нерівність таких прав. Тобто є з одного боку нерозуміння, з іншого боку ми з вами добре знаємо, що є, скажімо так, навмисне маніпулювання цією проблематикою, коли або питання протидії домашнього насильства, або питання посилення економічних спроможностей жінок, або питання протидії сексизму розглядається як руйнівні для традицій, для української родини, для української культури, соціуму. Ну, далі там вже можна продовжувати цю лінію, тому що вона може бути в таких маніпулятивних речах безкінечною. Але насправді політика, яка проводиться державою і яка базується на законодавстві, на конституції, на міжнародних документах, ратифікованих Україною в встановленому законом порядку, вона сприяє тому, що посилюється система захисту прав і жінок, і чоловіків. Створюється система для того, щоб людські можливості, вони розкривалися. Ну от і наведу приклад з одного з досліджень. 30% молодих жінок в сільській місцевості ніде не працюють і не навчаються. 30%. Ну, можна подивитися, скільки у нас проживає в сільській місцевості населення, порахувати, скільки жінок, але це величезна цифра, і це говорить з одного боку про те, що ці жінки, без сумніву, мають, або, скоріш за все, мають економічні проблеми, бо якщо вони не працюють, то у них немає сталого заробітку, фінансів. Якщо вони не навчаються, у них немає перспективи для того, щоб покращити своє економічне становище. А з іншого боку, ми з вами говоримо весь час про дефіцит робочої сили, і необхідність більшої уваги до людського капіталу. Так от, людський капітал – це не просто така монолітна глиба. А коли ми говоримо і використовуємо цей термін, ми маємо думати про різні групи чоловіків, жінок, про різні вікові групи, про різні регіональні групи, тому що ситуація з зайнятістю, вона абсолютно різна, діаметрально в Києві, і там в Закарпатській або в Чернівецькій областях. І от інструменти гендерної політики, такі як гендерний аналіз, оцінка гендерних прогнозів впливу, які вже стають частиною процесу, формування політики, або вже стали частиною цього процесу, вони якраз і допомагають враховувати інтереси таких всіх груп. Дуже важливим, таким знаковою подією 2019 року було затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження гендерних підходів формування бюджетних програм. Те, що ми називаємо гендерно-орієнтованим бюджетуванням. Чому я називаю її символічною? Тому що це був наказ номер 1 Міністерства фінансів від 2 січня 2019 року. І там надані роз'яснення, рекомендації, яким чином мають формуватися такі програми. Проведена величезна кількість навчань, і вже десятки програм і центральних органів виконавчої влади, і місцевих органів, вони враховують от такі гендерні підходи. Без сумніву, таких програм є набагато більше. І необхідно далі розвивати цей процес.
А, до речі, як в регіонах сприймали таке гендерне бюджетування? Ну, можливо, були якісь ситуації, коли не все було зрозуміло. Я чудово розумію, що коли на такому центральному рівні якісь ініціативи з'являються, виконавчі, законодавчі, не завжди скрізь їх розуміють однаково.
Ну, я думаю, що їх сприйняли достатньо позитивно, враховуючи, що чимало спільної роботи Міністерством фінансів було зроблено у співпраці з міжнародними громадськими організаціями, з проєктами, які спрямовані на впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Такий один з таких працює при підтримці уряду Швеції, інший при підтримці уряду Канади, і які проводили величезну кількість навчань для фахівців фінансових управлінь, департаментів обласних державних адміністрацій, міських адміністрацій, працювали з містами, як, наприклад, Асоціація міст України, яка також активно впроваджує проєкт «Проміс» в декількох регіонах. Тому сьогодні дійсно питання про те, щоб ці напрацювання, вони стали більш широкими. І ми також бачимо необхідність внесення змін до низки законів України для закріплення таких процесів, щоб вони відбувалися не лише на основі методичних рекомендацій Міністерства фінансів, але були сталою частиною політики. Взагалі-то гендерна політика – це системне поняття, ну як будь-яка політика. І ті зміни, які відбуваються протягом року, вони підготуються роботою декількох попередніх років. І, відповідно, ну, такі зміни, може, не такі швидкі, як ми хотіли б мати, але вони і є. І в минулому році також ми побачили кількісне зростання представництва жінок в Верховній Раді України. З 12 до 21% виросло таке представництво, що також є позитивним кроком, що дало можливість Україні піднятися на 5 пунктів в індексі гендерних розривів, які готуються до економічного форуму в Давосі. Саме завдяки тому, що цей індекс, катер, участь жінок в процесах прийняття рішень і політичне представництво жінок, він у нас був покращений. Це нестабільний індикатор. Тобто ми не можемо сказати сьогодні, що далі ми будемо мати таке ж високе представництво, але в законі, в виборчому кодексі закладені, це ще один крок, який був зроблений, закладені так звані гендерні квоти, які говорять про необхідність представництва жінок і чоловіків в процесі виборів депутатів всіх рівнів, не тільки місцевих органів влади, як було відповідно до закону 15-го року, але і до Верховної Ради України. До квот багато питань. Ви знаєте, і це також одна з тем, які обговорюються і дискутуються, і дехто вважає, і самі жінки дуже часто говорять про те, що квоти, вони принижують жінок, вони роблять жінок таких неспроможних якихось істот, тому що самостійно не можна дістатися політичного олімпу. Ну, тут я хочу навести на противагу якраз аргументи, які витікають з положень, ну, основного всесвітнього документа в галузі прав жінок. Це Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Четверта стаття якої називається «Тимчасові спеціальні заходи», і яка говорить про те, що для того, щоб сприяти більш швидкому ліквідуванню, ну, гендерних розривів, нерівного становища жінок і чоловіків в тій чи іншій сфері, держави можуть і мають застосовувати тимчасові спеціальні заходи. Квоти якраз...
Тобто це позитивна дискримінація.
Знаєте, я не називаю термін «позитивна дискримінація», тому що з моєї точки зору дискримінація, вона завжди негативна. Тобто це позитивні дії.
Угу.
Це позитивні дії держави, які також є принципом цієї конвенції. Бо для того, щоб досягти отих рівних можливостей, ну, як ідеала, ми розуміємо, ідеал він не досяжний ніколи, але ми маємо до нього наближатися. Держава має застосовувати позитивні воєнні дії. І от квоти якраз і є тими тимчасовими спеціальними заходами, які дозволять вирівняти представництво жінок і чоловіків в тих органах, які відповідальні за прийняття рішень. Тому не розглядайте квоти як приниження жінок. Більш того, квоти називаються не жіночі квоти, вони називаються гендерні квоти, тобто щоб представництво і жінок, і чоловіків було збалансоване.
Я нагадаю нашим слухачам, що в студії громадського радіо зараз Катерина Левченко, урядово уповноважена з питань гендерної політики. Якраз ми цього року побачимо місцеві вибори, і там теж буде цікава картинка, як буде складатися ситуація.
Да. Питання було на місцевих виборах 15-го року в тому, що запроваджені гендерні квоти низкою партій взагалі не дотримувались. І не було відповідальності за недотримання таких квот. Дуже багато з цього приводу було і дискусій, і співпраці з Центральною виборчою комісією, і з політичними партіями. Тому ті процеси, які будуть відбуватися на місцевих виборах 2020 року, вони дійсно покажуть нам, які зміни відбулися за ці 5 років.
Ми бачили на парламентських виборах минулого року, що деякі партії навпаки публічно заявляли про те, скільки в них жінок у списку, скільки жінок у прохідній частині, і чому вони дотримуються цього балансу. На їхню думку, чому це баланс, власне?
Да, і це дуже добре, тому що суспільство складається з жінок і чоловіків, і, знаєте, я не є прихильницею такої моральної концепції або етичної концепції представництва жінок. Іноді кажуть, що от жінки, вони кращі, вони менш корумповані, вони там вносять більше миру в політику. Може так, але мій аргумент є абсолютно раціональним. Якщо ми говоримо про демократію, якщо ми говоримо про базу демократії, якщо ми говоримо, що кожна людина має брати участь в процесах управління і або делегувати свій голос комусь, то жінки і чоловіки мають бути паритетно представлені в цих процесах. І не потрібно шукати там на цьому етапі, хто краще, хто гірше. Тому що інакше це буде такими звинувачуваннями в бік один одного і не сприятиме консолідації суспільства, яка для нас є дуже важливою наразі.
У питанні роботи з подоланням гендерного насильства як складалася ситуація цей рік?
В подоланні гендерного насильства, давайте нагадаємо, що на початку 2019 року вступили в силу зміни до кримінального і кримінального процесуального кодексів України, які криміналізували домашнє насильство. Це перша важлива така зміна. Якими були внесені зміни також в низку ще статей, які стосувалися і сексуального насильства, і введення окремої статті сексуальне насильство, воно так і називається, сексуальне насильство без проникнення і посилення відповідальності за зґвалтування і за примусовий шлюб або примусовий аборт. Тобто низка положень, які містилися в Стамбульській конвенції, яку ви згадували на початку, Конвенції Ради Європи із запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, була включена в національне законодавство. Частина, не всі положення. І в 2019 році проводилось дуже, і в 2018, бо зміни були прийняті ще наприкінці 2017, і рік був даний для того, щоб всі органи системи кримінального блоку, кримінального судочинства, а також суди, тобто поліція, прокуратура, судді, вони отримали необхідні знання для того, щоб впроваджувати це законодавство. У 2019 році такі тренінги, навчання продовжувались. І що важливо, і це також одна з позитивних ознак розвитку політики, така тематика стає не просто, скажімо, додатковою в якості, якогось окремого тренінгу або окремого факультативного заняття, а вона включається в програми підготовки фахівців, будь-то поліцейські різні групи, прокурори, судді. Національна школа суддів розробила і запровадила як обов'язковий в усіх своїх регіональних відділеннях і в центральному відділенні курс особливості розгляду справ, пов'язаних з домашнім насильством. Судді починають навчатися. В Одесі нещодавно було винесено перший виправдальний вирок жінці, яка страждала від домашнього насильства довгий час, і після одного з таких нападів вона вбила свого чоловіка.
Хоча якраз от в цих ситуаціях, я знаю, багато років була така практика у правоохоронних органів, що на етапі досудового слідства правоохоронні органи трактували дії жінки, які були направлені на самозахист, як замах на вбивство.
Абсолютно, ви кажете, правильно. І я маю досвід спілкування з великою кількістю таких жінок, бо більш ніж 4 роки була членом комісії з питань помилування при президентові України і об'їздила чим мала установ відбування покарання, зустрічалась з тими, хто звертався до президента з клопотаннями про помилування, і завжди відстоювала під час обговорення на засіданнях комісії необхідність милувати цих жінок, тому що і в ухвалах судових, з якими я мала можливість знайомитися, не було чітко зазначено, що це було домашнє насильство. Хоча в деяких написано, що там вона декілька разів викликала
поліцію
або ще міліцію, тому що справи могли тягнутися ще до того часу, коли у нас з'явилася поліція. Але потім це ніяким чином не приймалося до уваги при формуванні остаточного вироку. І тільки цього тижня я мала можливість відвідати Качанівську виправну установу номер 54 в Харкові, зустрічалась також з такими жінками. Захищаючись без умисла, вона не скоїла вбивства, сама викликала, як завжди, це майже в усіх випадках, потім викликають міліцію або поліцію,
швидку
допомогу, да, тому що не було наміру і не було такої інтенції вбити. Але перший вирок, який дає місцевий суд, 10 років, хоча навіть частина перша статті 115 передбачає від 7 до 10 років. Потім були апеляції, потім зменшення до 7 років, але суд не прийняв до уваги ні наявність синців, це не зробила і судова медична експертиза, не те, що участковий або дільничний не захотів там надавати свої якісь пояснення. Тобто, таке толерування насильства по відношенню, перш за все, до жінок, воно все ще є в суспільстві. І оця ситуація, дійсно, яка не зміниться лише прийняттям законів, вона потребує ще такої активної, інформаційної роботи. І будемо сподіватися, що зусиллями всіх суб'єктів, в яких входять і громадські організації, і державні структури, така робота буде проведена.
Я не знаю, бачили ви цю дискусію чи ні. Десь близько тижня тому у феміністичних пабліках в Фейсбуці виникла доволі палка дискусія після новини. Власне, її викликав заголовок у цій новині, що жінка отримала термін за домашнє насильство щодо чоловіка. І це викликало доволі активну дискусію, оскільки я так розумію, що частина жіноцтва вважає, що домашнє насильство, воно можливе тільки в одну сторону.
Домашнє насильство можливе і по відношенню до чоловіків, і закон так і прописує.
Так.
Ми просто завжди підкреслюємо, що більшість випадків, якщо говорити про стосунки між партнерами, чоловік-жінка, дружина-чоловік, в більшості випадків страждає саме жінка. Але це не виключає і чоловіків, які можуть страждати в таких партнерських стосунках. Окрім того, коли ми говоримо про домашнє насильство, ми говоримо про дуже широке коло суб'єктів. Це там відчим, мачуха, дід, баба, брати, сестри. Тобто
це родина,
повний перелік родичів. І можуть страждати з досвіду скажімо, моєї роботи в Ластраді, знаєте, що я більше 20 років очолювала цю громадську організацію, і роботи національної гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, я називаю її номер для радіослухачів, 116-123 з мобільного або 0800-500-335. Так от, дуже часто від домашнього насильства, коли ми говоримо про людей похилого віку, страждають і чоловіки. Страждають від власних дітей, страждають від власних онуків. Це також підпадає під визначення насильства. Найчастіше це економічне, потім психологічне. Ну і є ситуації, коли доходить до фізичного насильства. Говорячи про національну гарячу лінію, я хочу сказати, що вона працює, надає консультації і психологічні, і юридичні, і соціальні. І разом з тим варто відмітити, що було відкрито кол-центр, урядовий кол-центр Міністерством соціальної політики 1547, на який ви також можете звертатися, і якщо маєте питання, пов'язані з домашнім насильством або насильством за ознакою статі.
Як поліція вчиться реагувати на такі випадки? От ви якось бачите динаміку з роботи з правоохоронними органами?
Ну, вчиться. Вчиться і поліція, вчиться і прокуратура, як я вже сказала, вчаться і судді. І дуже важливо, коли цю тематику розуміють керівники, ну, мова йде не лише про рівень міністра, заступників міністра, у нас, на щастя, є там розуміння, але коли розуміють це і керівники областей, керівники підрозділів, керівники патрульної поліції. Тому такі навчання – це є взагалі нон-стоп процес. Тобто не можна сказати, що от ми провели в 19-му році навчання, в 20-му вони вже не будуть потрібні. І приходять нові люди, і з'являються нові ситуації. І ну, ми ж також з вами навчаємося і знаємо, що іноді одне або два заняття, вони не допомагають опанувати тими чи іншими навичками. Дуже важливо, окрім знань, міняти ставлення до цього. І отут от дуже серйозна проблема є гендерні стереотипи. В 16-му році, ще працюючи в Ластраді, спільно з Національною поліцією, прокуратурою, Національною школою суддів, ми проводили дослідження щодо ставлення от працівників всіх цих структур до домашнього насильства. І тоді були дані, що приблизно 50% запитуваних вважали, що домашнє насильство є особиста справа або приватна справа.
Що в нього не треба втручатися.
Що в нього не потрібно втручатися. Таке дослідження буде проведено наприкінці цього року за тією ж самою методикою. Після того, як 5 майже років велися активні навчальні заняття. І от тоді ми зможемо отримати ну, таку валідовану інформацію, наскільки відбулися зміни. Тому що ми можемо говорити або про позитивні факти, коли дійсно було реагування і постраждалі отримали, ну, скажімо, або там компенсацію, або відновлення власних прав. Або навпаки негативні випадки, коли не було реагування. Кожен випадок, це, знаєте, вони мають складатися в певну тенденцію. Без сумніву, позитивом національного законодавства є введення термінових заборонних приписів, коли кривднику заборонено на терміном до 10 днів, ну, наприклад, наближатися до постраждалої. Або обмежувальних приписів, які виносяться судом. Термінові заборонні приписи поліцію, обмежувальні судом терміном до 6 місяців. І статистика винесення таких приписів, вона зростає. Вони почали виносити тільки в першій половині 2019 року, але сьогодні ми вже говоримо, ну, не про сотні тисяч, як про фактів, яких про які поскаржились люди в поліцію, але це вже тисячі таких термінових заборонних приписів. Такі інструменти, вони мають не тільки охороняти постраждалу, але служити і дуже серйозним таким попереджувальним заходом.
Я насамкінець хотіла б ще зачепити тему ну, от самих дискусію довкола 8 березня. Бачу, і в принципі це не для кого не секрет, що 8 числа паралельно з жіночим маршем будуть відбуватися, скажімо так, заходи, які направлені на більш традиціоналістську точку зору. Ну, це, якщо так досить м'яко сказати, люди будуть виходити на акцію протесту проти цього маршу, якщо по факту так, і це буде відбуватися прямо поруч з жіночою ходою. Так відбувається вже не перший рік, ну і, власне, з кожним роком, можливо, ця тема все більш гарячі дискусії в суспільстві здіймає. Чому ці дискусії не припиняються, нічим конструктивним не вирішуються? Хоча дуже багато конструктиву в темі гендерної рівності є, але цей конструктив чомусь залишається поза фокусом, коли мова йде там про жіночий марш, фемінізм, права жінок, таке інше.
На 8 березня – це такий день, коли завжди активно говорять про права жінок, про гендерну рівність. У нас є такі ще знакові дні протягом року, як, наприклад, акція «16 днів проти насильства». Знаєте, для того, щоб сказати, що таке 8 березня, мені здається, по-перше, потрібно повернутися до джерел цього дня. Тобто, і друге – от ми з вами тут розмірковуємо про жіночий марш, але я знаю, що там буде брати участь чимало чоловіків, і це також є дуже добре, тому що говорити про права людини лише окремої статі, це було б некоректно. І також от ми традиційно називаємо 8 березня Міжнародним жіночим днем, хоча насправді це він має іншу назву. Він має назву «Міжнародний день прав жінок». Тобто, коли мова має йти не про жінку, як таку, да, як люблять красиві, чарівні, да, ну, ми почуємо.
Це як у нас за 100 років змістилися акценти.
Да. А взагалі-то він називається «День прав жінок». І, шановні радіослухачі, навіть, повірте, навіть якщо ви не стикалися з порушенням прав жінок, ну, навіть жінки, які слухають, то це не означає, що їх немає. Мій власний життєвий досвід показав, що тільки після 25 років я вперше усвідомила, що мої права порушуються, і що я є об'єктом дуже серйозної такої дискримінації, ну і саме такий випадок змінив моє життя. Тобто, коли ми думаємо, що та ну що це такі дурниці, ну які у нас там права жінок, у нас всі рівні, або у нас навпаки всі безправні, як іноді кажуть. Насправді є питання, які або дані, які показують, що становище жінок, воно ну, трошки відрізняється від становища чоловіків, і це і ситуація насильства, да, де ми кажемо, що більшість страждають жінки, або інше, приклад, це розриви в оплаті праці, які складають більше 25% не на користь жінок, економічні можливості жінок, які також не є такими самими, як і у чоловіків. Так от, повертаючись до 8 березня, я хочу сказати, що дуже добре було б повернутися до традицій. От саме багато організацій, які критично ставляться до гендерної політики, до фемінізму, хоча фемінізм – це рух за права жінок і за те, щоб у жінок і чоловіків були однакові права, до взагалі жіночої емансипації, вони звертаються до традицій. І я пропоную, ну, чому добре, добрий ход, давайте повернемося до традицій. І тоді ми побачимо, що взагалі-то, чому 8 березня, да, і коли його визначали вперше? Вперше його відзначали в 911 році, тобто вже більше 100 років
109
тому.
Років тому.
Да, в європейських країнах, в Австрії, в Данії, в Німеччині, Швейцарії. І більше мільйона осіб тоді взяли участь у маніфестаціях, і вони домагалися рівних виборчих прав для жінок і чоловіків. Тобто жінки на тоді не мали фактично майже в усіх країнах, там, окрім Фінляндії, Нової Зеландії, рівних виборчих прав з чоловіками. Вони не ходили на вибори, вони не голосували. Я вже не кажу про те, що вони могли бути обраними. А чому це було 8 березня? Тому що вони звернулися до тих маніфестацій, які ще всередині 19 століття, саме 8 березня, організовували робітниці в Нью-Йорку, коли вони, працюючи на зуттєвих і швейних таких фабриках, вони виступали проти дуже тривалого робочого дня. Вони працювали 16 годин на добу на той час. І їхня зарплата була набагато менша, ніж зарплата у чоловіків. І завдяки таким політичним маніфестаціям вони спромоглися досягти своїх вимог, і тривалість робочого дня була зменшена до 10 годин. Тобто в основі цього дня лежить така боротьба за права, рівні права на роботу, за гідні умови праці, за можливість брати участь в процесах управління. Дуже часто 8 березня пов'язують з іменем Клари Цеткін. Кажуть, що це послідовники Клари Цеткін, була така політична діячка на початку ХХ століття. Чому її пов'язують? Тому що саме під час проведення Конгресу соціал-демократичних жінок, який відбувався в Копенгагені в 1910 році, тобто 110 років тому, Клара Цеткін виступила і запропонувала святкувати Міжнародний жіночий день, якраз говорячи про необхідність звертання до таких прав. В Радянському Союзі, коли Радянський Союз прийшов на зміну Російської імперії, така ідея була підхоплена, і спочатку свято мало, або день мав навантаження таке політичне, тому що потрібно було займати освіченням жінок, бо рівень освіти був в декілька разів нижче. Говорити про рівні права в сім'ї, на роботу, боротися зі стереотипами. Але дуже швидко такі перші ідеї, пов'язані з першими ідеями підходи до 8 березня, вони зникли, тому що в Радянському Союзі взагалі-то не було концепції прав людини, тому що вважали, що це буржуазна така концепція, і про які права жінок потрібно говорити. У всіх все є, і все надає комуністична партія і радянська влада. І саме там свято перетворилось на день квітів, тюльпанів, весни, коли от почали формально звітуватися про досягнення в політиці, поліпшення становища жінок, як її називали. А реально це перетворилося от на день мімози, тюльпанів. Я думаю, що багато хто пам'ятає, як складно було знайти цю таку обдряпану і суху гілочку мімози, бо решта коштувала дуже дорого. Але в 77-му році Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 32-142, закликавши всі країни проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права, Міжнародний день прав жінок та миру. І саме тому в усьому світі 8 березня відзначається як Міжнародний день прав жінок. Тільки в поодиноких країнах він є вихідним днем, зазвичай це робочий день, але в цей день або до цього дня проходять і марші, і різні акції, тому що питання прав жінок, воно залишається наразі актуальним, або, скажімо, ті країни, в яких вже досягнуто дуже багато, як там, наприклад, Швеція або Норвегія, вони проводять такі заходи в знак солідарності з жінками в інших країн, які страждають або від примусових операцій на статевих жіночих органах, або від того, що їм не дається рівне право на освіту, або від дитячих шлюбів, коли дівчинка там, 11-12 років вже може бути віддана чоловікові, тобто говорити тут про добровільний шлюб, я думаю, що не приходиться. Тож, хоча в Україні більшість людей святкує, кажуть, ми дуже любимо 8 березня, Правильно, а чого ж його не любити? Дуже хороший день, розпочинається весна. Багато хто проводить цей день в сімейному колі, і це також дуже добре. Але навіть даруючи один одній квіти, все ж таки згадайте про те, що право на освіту, воно було вибрано жінками, бо 100 років тому жінки не мали можливості займатися навчатися в університетах. Право на політичну діяльність, воно виборено було також. Право на гідну працю, також це результат боротьби багатьох поколінь і жінок, і чоловіків, які хотіли того, щоб люди були однаково в своїх правах та можливостях.
Пані Катерино, дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що наші слухачі і слухачки матимуть натхнення після неї долучитися до недільної акції. Я нагадаю, що в студії Громадського радіо була Катерина Левченко, урядово уповноважена з питання гендерної політики. Ну і це була наша велика підсумкова і програмна розмова з нагоди Міжнародного дня прав жінок.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.